Jebi ga. Komplicira se.
Unikomplex. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Feudalizem sodobne univerze. Želeli bi, da se asociacije ob besedi univerza vežejo na poglobljenost in razmislek o realnostih ali realnostih, o resnicah in neresnicah naše stvarnosti. Žal pa mnogi dan danes ob besedi univerza pomislijo na serijo ministrov in ministric za izobraževanje, ki se menjajo kot spodnice, na sindikaliste, na gore razpisne dokumentacije, s katerimi se ukvarjajo profesori in asistenti, ter na samo umevanje mladih, da se po srednji šoli upišejo na fakulteto za status ali pa za pridobivanje birokratskega dokazila, da so v življenju nekaj dosegli, preden so bili prekategorizirani v množico posameznikov z nazivom brezposelnih. V današnjem Unikompleksu bomo slišali razmislek doktorja Ernesta Ženka in doktorice Vlaste Jarušič o sodobni univerzi, ki sta ga predstavila prejšnji ponedeljek na promocijskem dogodku novega študijskega programa Politologija, študij politike, etike in družbe v Kopru. Ernest Ženko je svoj razmislek naslovil z Diskurs univerze med izobraževanjem in poklicem. Predstavil je strukturo odnosa med univerzo in tem, kar se od nje pričakuje, oziroma tem, kar naj bi ta proizvajala. To je nekaj, kar se bo usidralo na trg dela. Naslanjal se je na enega izmed štirih Lacanovih diskurzov, objavljenih v knjigi Hrbtna stran psihoanalize, v kateri je diskurs univerze enačen s kapitalističnim diskurzom. Začel je z risanjem matematičnih formul. Vsak izmed štirih diskurzov je struktura, ki ima štiri mesta, dve mesti zgoraj in dve spodaj, ki sta med seboj povezani. Dobimo enačbo, ki povezuje dva matematična ulomka. Tisto, kar je zgoraj, je to, kar je v družbi vidno, in tisto, kar je spodaj, je potlačeno. Vsako izmed štirih mest nosi enega izmed štirih elementov. Štiri različna mesta teh elementov opredeljujejo različne diskurze. Levo zgoraj je mesto dejavnika, to je v vsaki družbi obstaja nekaj, kar jo poganja. To nagovarja tisto, kar je na drugi strani, kar imenujemo drugo. Pod dejavnikom se skriva resnica, pod drugim pa produkcija. Kako Lacan aplicira na univerzo, pove Ženko.
To, kar je značilnost diskurza univerze oziroma univerzitetnega diskurza, je seveda dejstvo, da ta diskurs poganja to, kar Lacan zapiše za izrazom S2, se pravi S2, ki ga spravimo sem, je vednost. Ali pa, če govorimo manj tehnično, znanje. Se pravi, mi smo družba znanja, torej družba znanja temelji na tem, da družba poganja znanje. Zdaj, seveda vprašanje je, kaj to znanje nagovarja, oziroma kaj je na drugi strani. V Lacanovem diskurzu je na drugi strani mali A. Mali A je presežek, oziroma presežno uživanje, jouissance, se pravi presežek ali užitek. Namreč, v družbi znanja gre za to, da znanje proizvajamo, zato da na koncu od tega znanja lepo uživamo. Ne? So far, so good. Kaj je tisto, kar je pod črto? Se pravi, kaj se skriva pod S2 in kaj se skriva pod A? Še dva elementa tukaj nastopata, in sicer S1, ki ga Lacan imenuje označevalec gospodar, in poleg tega nastopi še nekaj, kar se zapiše kot dolar, ampak v resnici pomeni to subjekt, ki je zaprečen, to pomeni, da ima prečko čez. Kar pomeni, nikoli ne pone priti sam k sebi, ker čez njega teče črta, ki ga ločuje samega od sebe. Ne? Zdaj, kam kaj sodi? S1 sodi sem. Zakaj? Zaradi tega, ker resnica tega, da družbo poganja znanje, skriva dejstvo, da za tem znanjem nastopa gospodar. Tega gospodara mi v družbi znanja ne vidimo in ne vemo, kdo je. Ampak še hujša stvar je to, da na drugi strani pod črto, na ravni produkcije, nastopa subjekt. Subjekt, ki je razcepljen, subjekt, ki je nesrečen, subjekt, ki je žalosten, zaradi tega, ker ne more priti sam k sebi in v bistvu to njegovo uživanje je prazno, tisto, kar se dejansko producira, so izgubljeni, zaprečeni subjekti.
Če bi odnos med vednostjo in presežnim uživanjem interpretirali v času industrijske dobe dela, se ta preslika v odnos med izobrazbo in poklicem. Znanja, pridobljena med izobraževanjem, naj bi nosila presežek, ki se statusno odraža v poklicu. To poudarja zato, ker se Ženko nadalje opre na nemškega sociologa Ulricha Becka, ko pravi, da je eden poglavitnih tvorcev identitete ravno poklic. Tu pa se v obdobju postmoderne subjekt izrodi, postane zaprečen, saj se še vedno delamo, kot da med izobraževanjem in poklicem ni neskladnosti. Izobrazba, ki naj bi rezultirala v poklicu, da posamezniku mesto v družbi, stabilnost in varnost. Žal pa je realnost taka, da kapitalistični gospodar lahko mnogo več zasluži, če se doma poigrava s kapitalom na trgu, medtem ko produkcijo preusmeri tja, kjer je delovna sila praktično zaston. Posledica tega, da gospodarju produkcija ni v interesu, je pomankanje zaposlitev, vez med vednostjo in presežkom te pa je prekinjena.
Kar pa seveda pomeni prehod od polne zaposlitve k množstvu delnih zaposlitev, samozaposlitvi, v skrajnem primeru nezaposlenosti. In čeprav se novo stanje veliko krat opredeljuje z izrazom fleksibilnost, kar je samo po sebi nekaj pozitivnega, ne, gre predvsem za propagandno potezo. Veliko bolje na mestu negotovost, vendar ker žal srednja nima pozitivnih konotacij, govorimo raje o nečem, kar ima pozitivnih. Ne. In zdaj, v univerzitetnem diskurzu se torej na mesto produkcije pod presežkom, se pravi pod malim a, skriva zaprečeni subjekt, se pravi negotovi subjekt, ki je brez varnosti, identitete, brez statusa, se pravi vse tisto, kar mu je prej omogočilo pridobitno delo, se pravi vse to je na nek način izginilo, ostal je prazen. Ne? Se pravi, obstaja razlog, zakaj je na tem mestu zaprečeni subjekt. Ne? Vendar pa obstaja še en razlog, zakaj pravzaprav v univerzitetnem diskurzu nastopa zaprečeni subjekt na tem mestu. Razlog je pravzaprav univerza sama oziroma sistem izobraževanja, ki ga v tem trenutku univerza nudi. Se pravi, ne samo, da na trgu ni dela, ampak je težava tudi v tem, da za delo, ki pa je na voljo, nimamo prave izobrazbe. Beck, recimo, ki je ta sistem analiziral v 80-ih letih prejšnjega stoletja, zapiše, da je izobraževalni sistem, ki ga je zadela brezposelnost, vedno bolj podoben železniški postaji strahov. Vlaki ne vozijo več po voznem redu in ne vozijo v zapisano smer. Uslužbenci na oknih pa se vedejo, kot da je vse normalno in prodajo vozovnice, obenem pa celo grozijo, brez vozovnice se ne boste mogli peljati z vlakom. In vsej iracionalnosti na vkljub si vsi želijo odpotovati, ker ostati doma, torej ne študirati, pomeni, da nimaš nobene prihodnosti več. Čeprav vlaki vozijo tja, ko pravzaprav nima več ta pot nobenega smisla.
Ključno je torej prepoznati cinizem in nihilizem gospodarja, ki to diktira, saj s tem, ko sistem ne funkcionira, pridobi več, kot če bi ta deloval.
Ampak seveda, drugo veliko vprašanje je tudi, kako da mladi, ki gredo skozi takšen, kot nekateri temu pravijo, osnovni tečaj iracionalnosti, za katero se ve, kako da ti mladi tako dobro prenašajo stanje, v katerem so se znašli. Se pravi, zakaj se ne uprejo te diskrepanci, zakaj se ne uprejo temu sistemu, ki pravzaprav gre dejansko v napačno smer.
Pravi, da zaprečeni subjekti nimajo moči, da bi posegli po resnici in izpeljali spremembo ali bi jo bili sploh sposobni misliti. Najprej Ženko.
Ampak zdaj posledica tega, se pravi strukturnega protislovja, v katerem izobražujemo za poklice, za katere ni dela, obenem pa ne izobražujemo za delo, ki obstaja, je v splošno sprejeti psihoanalitični terminologiji imenovano vrnitev potlačenega. Se pravi, ne ponavlja se zgodovina, pač pa se stare oblike oziroma strukture, za katere smo mislili, da so že preživete in pretekle dejansko vračajo v novih kontekstih. In ena izmed teh stvari, ki se vrača, je v bistvu feudalizem. Se pravi, feudalizem, pri katerem naletimo na vprašanje pravzaprav podeljevanja statusa. Namreč, status ima tukaj pomembno vlogo, status se skriva za te mali ma. Se pravi, v dediščini razsvetljenstva najdemo tudi podeljevanje statusa na podlagi družbene izobrazbe. Se pravi, smo pri odnosu S2 proti A, se pravi, vednost oziroma izobrazba opravlja funkcijo podeljevanja družbenih možnosti in posledično podeljuje družbeni status in ugled. Se pravi, status in ugled sta posledica izobrazbe. Ne? Se pravi, ta funkcija pa mora biti javna, mora biti transparentna. Se pravi, ve se, kakšen status lahko pričakuješ, če se upišeš na medicino, če se upišeš na pravo, teologijo, filozofijo in tako naprej. Tako naprej. To so vse primeri, ki jih recimo najdemo pri Kantu. Ne? Ampak v 60-ih letih 20. stoletja recimo to še vedno na nek način velja. Velja še prepričanje, da je porazdelitev družbenih možnosti pod javnim nadzorom, potem pa se zgodi ta sprememba, o kateri govorimo. Se pravi, izobraževalni sistem postopoma izgublja in ne nazadnje izgubi funkcijo podeljevanja statusa. Kar ne pomeni, da je mogoče do družbenih možnosti sicer priti do brez izobrazbe. Se pravi, res je, da se številni mladi odločajo za študij samo zato, ker pač ni dela in postane univerza čakalnica, v kateri je čakanje boljše, kot pa pravzaprav izven tega, se pravi, še vedno dovolj prijetno. Pravi, zamislimo si situacijo, v kateri je na voljo eno delovno mesto, na katero se prijavi 10 kandidatov ali kandidatk ali 100, od česa so zdaj odvisne njihove možnosti. In na tem mestu vstopi ravno omenjena feudalizacija. Se pravi, pričenja se odprt lov na veze in poznanstva. Ne odloča več izobrazba, pač pa funkcijo podeljevanja možnosti prevzamejo nepotizem, seksizem, nacionalizem, lokalne preference in tako naprej. In v skrajni instanci to pomeni popolnoma drugačen način prerazporeditve ne zgolj možnosti, pač pa tudi elit. Se pravi, pogoj za obstoj intelektualne elite, ti pogoji so na nek način odstranjeni in proces lahko imenujemo ponovna feudalizacija.
Če nam študij ne more zagotoviti zaposlitve na področju, za katerega smo se predhodno odločili, se njegov pomen spremeni. Če nam ne omogoči tega, kar nam je tradicionalno omogočil, to je presežek, nima ta študij več pomena oziroma sta se pomen in vsebina izobraževanja tako ločila. Ernest zaključi svoj razmislek s Kantom s pravo vizijo za razvoj univerze oziroma akademskega prostora.
Če se vprašamo, v kakšno smer pravzaprav bo se skupaj šlo oziroma kaj lahko pri tem naredimo, je pravzaprav prej ali slej pred nami tista točka, brez katere pravzaprav ne moramo te razprave končati, se pravi povezovanje z gospodarstvom. Se pravi, v kakšnem smislu zdaj lahko to povezavo izpeljemo oziroma kaj to povezovanje z gospodarstvom pomeni, on stran tega, da je zgolj pravzaprav neka floskula. In zdaj tukaj je, mislim, da vsakogar, ki se želi tudi danes soočiti s tem vprašanjem, napotek branje Kanta, spor fakultet, ne, se pravi, Kant sam ugotovi, da pravzaprav mi moramo imeti na vsaki univerzi neko fakulteto, ki upravlja posebno funkcijo. On ima predvsem, mislim, v tistem času tri fakultete, medicinsko fakulteto, ki skrbi za zdravje, ne, teološko fakulteto, ki skrbi za zveličanje, ne, in pravno fakulteto, ki skrbi za to, da imate privatno lastnino. Te naj se kar povezujejo z gospodarstvom. Ne? Ampak poleg teh mora obstajati še fakulteta, ki jo on imenuje filozofska fakulteta, s tem pa on misli dejansko na vse temeljno izobraževanje, tudi fizika je del filozofske fakultete in matematika. Ne? Ampak ta fakulteta pa ima neko drugo skrb. Ona mora skrbeti za to, da poteka to povezovanje z gospodarstvom v smer, ki je smiselna in umna. Da ne bomo potem na koncu vsi neumni.
I like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you, the night was long. Cooling out until the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? Just don't wanna be down. I have a heart.
told me that when I was only you. I don't walk around trying to be with the night. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree.
V delu dogodka je Vlasta Jalušič predavala o raziskovanju, vednosti in politiki. Razmislek je zastavila kot nekakšen odgovor na popularnost sindikalizma na univerzi. Pravi, da univerza ni institucija, kjer bi se prakticirala enakost. Enakost se prakticira druge in sicer na področju politike, na področju političnega življenja. Jalušičeva se koncepta enakosti ne loteva z vidika socialne enakosti, ampak z vidika politične enakosti. Enakost je nekaj, kar mora biti absolutna vrednota. Enakost je tako mogoče razumeti kot okvir skupne človeškosti ali kot univerzalno normo. Po drugi strani jo je mogoče interpretirati kot projekcijo nekega želenega stanja, kot nek prihodni cilj ali kot instrument, ki se povezuje s pravičnostjo. Lahko jo razumemo kot čisto enakost pred zakonom v smislu enakih pravic. Nekateri pa jo želijo definirati kot izenačitev oziroma istost. To pomeni, da bi morali postati drug drugemu podobni, na nek način isti, da bi sploh lahko bili enaki, da bi sploh lahko dobili možnost, da smo enaki. A kot pravi Jalušičeva, enakost kot univerzalno vrednoto potrebujemo iz drugih razlogov.
Potrebujemo jo ravno iz nasprotnega razloga, ker smo neskončno različni, ker smo v ta svet rojeni kot različna in neenaka bitja, rojeni smo na nek način v pluralu. Nikdar drug drugemu enaka človeška bitja. Skratka, tisti slavni stavek iz deklaracije o pravicah človeka in državljana, ki govori o tem, da vsi ljudje smo rojeni kot svobodni in enaki, drži samo v pogojih politične skupnosti, kjer je ljudem enakost garantirana strani institucij, zakonov, norm in pa seveda drugih državljanov, ne drži pa kot nekaj, kar obstaja v naravi. V naravi ravno nismo enaki, skratka. Enakost si lahko zagotavljamo le skupaj kot so državljani, ki spoštujejo norme enakosti in tako naprej.
služiti mora kot temelj in vrednota, da lahko politična skupnost sploh obstaja. V tem kontekstu enakost razume kot dvoje, na eni strani kot status, ki pripada vsakemu človeškemu bitju, oziroma kot pravi Hegel, pravica imeti pravice, prepoznanje drugih kot enakih zato, da šele lahko imamo pravice, ne glede na pluralnost in okoliščine, ki to pluralnost spremljajo. Hkrati moramo to enakost razumeti kot politično-socialni in normativno-etični projekt, torej kot stanje, za katerega si lahko prizadevamo. Enakost mora biti tako uveljavljena kot status, ki ga vzdržujejo zakoni in institucije, in hkrati mora biti kot projekt del načina delovanja ljudi. Zaradi tega je enakost posameznikov in posameznic vedno povezana s spletom okoliščin in razmerji moči ter subjektivnim doživljanjem njihovega lastnega položaja. Od tega bo odvisno tudi, ali bodo nasprotovali družbeni neenakosti, ali se bodo politično angažirali, ali pa se bodo vdali v neenakost. Jalušičeva meni, da se v postsocialističnih razmerah politična kategorija enakosti, ki je sicer temelj ustave in moderne demokracije, vse bolj potiska v ozadje.
Gre za to, da se v ozadje potiska predvsem enakost kot absolutna vrednota. Skratka, rekla sem, da so pomeni enakosti tesno povezani s koncepti pravičnosti pravic, ter včasih tudi razvoja in napredka, ter pogosto odvisni od konteksta, v katerem o enakosti razpravljamo. In ta današnji kontekst je predvsem kontekst prehoda iz socializma v postsocialistično situacijo, pri čemer imamo za seboj zdaj praktično več kot 20 let napadov na enakost in dekonstrukcija enakosti kot nečesa, kar je problematično, nezaželeno in odvečno, seveda v imenu novih vrednot, v imenu svobode, produkcije, sistema razlikovanja, sistema rasti, kapitalizma, proizvodnje potreb in tako naprej. Skratka, gre za neko dolgo pot v tej kompletni veliki prenareji sistema, ki je temeljila na tezi, da je bilo v socializmu preveč enakosti, in celotna neoliberalna zakonodaja se je premikala v smeri, ki je okvire pravice in enakosti, ki jih je predstavljala država, vse bolj rahljala. Skratka, danes imamo upravka situacijo, kjer ti mehanizmi države, ki bi naj zagotavljali enakost v globalnem smislu, v veliki meri tako rekoč sploh več ne obstajajo.
Jalušičeva tu preide na vprašanje naše univerze danes. Ta v globalu ne načenja vprašanja zatona politične enakosti kot take. Paradoksalno pa se močno poudarja vprašanje socialne neenakosti.
In zdi se, da se ta dan danes, skratka to vprašanje se postavlja znotraj nekega konteksta krize univerze ali pa celo njenega zatona, s katerim se soočamo danes, ko vidimo, da gre za zato neke tradicionalne institucije, katere funkcija je nekoč bila akademsko učenjaštvo, ki je predpostavljalo svojevrstno izvzetost iz običajnega življenja. To pomeni, da je univerza zagotavljala neko posebno vrsto svobode, ki se imenuje akademska svoboda, prostor za akademski premislek, rezoniranje, za uporabo uma, razpravo in tako naprej. Skratka, univerza je bila mesto, kjer bi se naj prakticiralo mišljenje. V drugi polovici 20. stoletja je to postala vse bolj institucija proizvodnje vednosti in s tem tudi dela. In to se je zgodilo predvsem z vdorom raziskovanja, ki je v neki družbeni funkciji, skratka, ki mora ugotavljati, kaj je tisto, kar je za družbo funkcionalno, zato da bo družba v smislu večje proizvodnje in večje rasti napredovala, kot bi rekel Hegel, v slabo neskončnost.
Transformacijski procesi so to institucijo spremenili v naročniški servis za raziskave. V tem smislu se v instituciji dela začnejo postavljati podobna vprašanja, kot se postavljajo znotraj neke družbene produkcije in ekonomije.
Postavlja se vprašanje, kdo dela kaj in za koga, kdo od tega profitira, koliko je plačan, seveda tudi koliko plačujejo študenti za učni proces, kakšne so šolnine in tako naprej. Mi smo imeli v nedavni preteklosti tudi ta škandal z visokimi honorarji univerzitetnih profesorjev, kjer se je pravzaprav pokazalo na tanko to, ne, skratka, da se znotraj univerze delijo tudi dobrine, da se na nek način deli profit, skratka, da univerza funkcionira kot neka profitna organizacija. In seveda, kot profitna organizacija univerza funkcionira še vedno in se obnaša in se upira na neka stara načela, ki so seveda bila na njenem začetku, akademske svobode, ki pa seveda v tem kontekstu funkcionira popolnoma drugače. Ta akademska svoboda funkcionira kot izgovor za to, da univerza funkcionira kot nek proizvodni proces dela, v katerem gre dejansko za nek profit, ki ga lahko posamezniki, tisti, ki so na dovolj ugodnih pozicijah iz tega procesa dela in proizvodnje seveda potegnejo.
Tu se postavi vprašanje, kakšna je funkcija univerze danes. Ali je še kaj ostalo od tiste stare funkcije univerze kot prostora za iskanje resnice, ali je ta prostor danes namenjen drugim agendam?
Raziskovalno delo, še posebej na področju družboslovja, politologije, pa tudi deloma humanistike, je danes, daleč od tega, da bi se posvečalo temu, kar je vprašanje resnice. Na nek način se posveča neki avtopoetični funkciji raziskovanja samega. Skratka, ukvarja se s tem, koliko denarja bomo dobili, katere projekte bomo dobili, ali bodo naši projekti financirani, ali bodo uspešni na razpisih, ki so, ali bodo ljudje, ki bi naj bili raziskovalci, dobili službe in bodo znotraj teh projektov zaposleni. Skratka, gre za popolnoma enako logiko, kot je logika, ki funkcionira znotraj področja ekonomije. Skratka, raziskovanje, ki se dogaja, se na nek način dogaja zaradi raziskovanja samega in si ne postavlja vprašanje resnice. Skratka, gre za to tudi hkrati, da delavci na univerzi, tisti, ki so zaposleni, pridobijo reference, zato skratka, gre za vprašanje akademske citiranosti, referenc, zato da pridobijo še spet nove projekte, gre za to drugič, da se posnejo navzgor v lestvici nazivov in gre za to tretjič, da potem spet pridajo na pozicijo, ki jim omogoča pridobivanje dela za sebe in za druge v smislu tistega feudalizma, o katerem je prej Ernest govoril. Tisto, kar je seveda paradoks, jaz sem to zdaj prej že omenila, je to, da se pri tem sklicujejo na akademsko svobodo, ki izgleda kot nek feudalni privilegij.
Naziv kolegi in kolegice, s katerim se nazivajo ljudje znotraj akademije, je bil ustanovljen za volje kreacija prostora svobode in enakosti, v katerem se lahko akademsko prepiramo in spopadamo v polju resnice, teorije in tako dalje.
Kratka, enakost tukaj je neka izhodiščna točka. Akademska svoboda v tem smislu predstavlja ta nek prostor svobode in enakosti, ki pa se seveda izgubi takoj, ko pridemo do tega, da začnemo razpravljati in se vzpostavi hierarhija na osnovi tega, kdo ve več, kdo zna bolj artikulirano misliti, kdo zna narediti boljše zaključke, kdo je boljši študent, boljši akademik in tako naprej. Vzpostavi se posebna hierarhija, ki temelji seveda na avtoriteti znanja in mišljenja. Mišljenja, teorije, razsojanja in tako naprej. Tu enakosti več ni. Zato se akademski ljudje lahko imenujejo kolegi in kolegice seveda le pogojno, v smislu, da medsebojno, skratka, da skušate, da so v prostoru, kjer lahko v tej neki debati medsebojno presojajo glede na neko disciplinarno sposobnost.
Jalušičeva pravi, da je v tem smislu sindikalni upor, ki se zavzema za enakost znotraj univerze, izjemno kratkoročen. Ne postavlja vprašanja, čemu univerza služi danes, ne postavlja vprašanja akademske enakosti in s tem si sindikalisti spodjedajo lastna tla pod nogami. Funkcija univerze ni to, da se ukvarja sama sabo, ampak da si zastavlja vprašanja, kot je recimo vprašanje premisleka politike in enakosti v globalnem kontekstu. Ob vprašanju, čemu so družboslovne in humanistične discipline zatajile v izpolnjevanju svoje primarne namere, Jalušičeva pravi, da se ne moramo sklicevati na nekritičnost. Problem naj bi bil v zlitju produkcije znanja, ki se vrši skozi raziskave in pedagoški proces. Pri tem ta produkcija znanja tako močno vpliva na pedagoški proces, da v njegovem okviru sploh ni več časa, da bi se ustavili in postavili vprašanja, ki bi omogočila premislek. Akademski čas je napolnjen z drvenjem za dosežki, vednost sama pa, sistemsko določeno, ne sme nazadovati oziroma se ne sme pomikati nazaj v vednosti. Ustvarjena dinamika akademije onemogoči kakršenkoli resen razmislek.
Glavna hipoteza današnjega družboslovja je, da je družba tako kompleksna, da je sploh več ne moremo spoznati. Skratka, resnice družbe več ni. resnic je milijon in lahko spoznamo samo teh milijon resnic. In ko pademo na nek način v to histerijo proučevanja družbe, v kateri lahko dobimo milijon resnic na koncu, potem seveda se izkaže to, da ne more biti nobenega resnega premisleka, ki bi neko stanje pokazal oziroma ki bi opozoril na neko situacijo, ki bi lahko bila problematična. Ampak je teh situacij in kompleksnosti toliko, da na eni strani blokirajo, na eni strani producirajo to neko kompleksno vednost, v katero se nihče več ne upa spustiti, in na drugi strani seveda blokirajo tiste, ki so eventuelno v poziciji državljanov, ki bi naj politično delovali, zaradi tega, ker na eni strani imamo to kompleksnost in za katero, za proučevanje katere je potrebna strašna kompetentnost in zato so poklicani zgolj strokovnjaki. Na drugi strani imamo pa nevedne državljane, ki si več ne upajo delovati zaradi tega, ker mislijo, da zaradi te kompleksnosti je ta preskok v politiko nemogoč. In ta blokada, ki se nam dogaja, proizvaja eno absolutno nemoč, se mi zdi, in sploh ne omogoča postavljanje pravih vprašanj, ki so pa lahko preprosta.
Oba govorca sta tako poudarila vzpon nevidnega gospodarja, ki se s postavljanjem sebi služne strukture ustrajno slabi politično moč posameznika v globalu. Univerza pa je svojo iluzijo kvazi intelektualne elite postala hlapec kapitala. Komplekse resnice je raziskovala Maruša.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorih kasneje. Ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.